რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი აირჩიეს. პრეზიდენტი და ოპოზიცია საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთობლივ პროექტზე შეთანხმდნენ. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება მას უთვალთვალებს. უკრაინის გენერალური პროკურორის ყოფილ მოადგილეს დავით საყვარელიძეს ეჭვმიტანილობის შესახებ ოქმი გადასცეს შეგინის გამშვებ პუნქტზე სახელმწიფო საზღვრის გარღვევის საქმეში. ტრამპი აცხადებს, რომ ამერიკასა და მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობა გაგრძელდება. ახლა ამ და სხვა ამბებს უფრო დაწვრილებით გეტყვით. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარედ უკვე მეოთხედ 4 წლის ვადით ირაკლი პეტრიაშვილი აირჩიეს. ყრილობის დამსწრე 203 დელეგატიდან ირაკლი პეტრიაშვილს მხარი დაუჭირა 119-მა დელეგატმა. ამირან ზენაიშვილს 62 ხმა მიიღო, ზენაიშვილმა 62 ხმა მიიღო, ორი ბიულეტენი გაბათილდა და ერთმა წევრმა არ მიიღო მონაწილეობა ფარულ კენჭისყრაში. ერთმა კანდიდატმა, დავით ოქიტაშვილმა, კენჭისყრამდე ცოტა ხნით ადრე საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე შეთანხმდნენ და უახლოეს პერიოდში საზოგადოებას, მართველძალას და ვენეციის კომისიას ერთობლივ დოკუმენტს წარუდგენენ. ადმინისტრაციამ განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის სასახლეში ოპოზიციასა და პრეზიდენტის მრჩევლებს შორის ჩატარდა შეხვედრა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე ზურაბ პოლოლიკაშვილის დამტკიცება შეაფასა საქართველოსთვის მნიშვნელოვან გამარჯვებად. საქართველოს წარმომადგენელმა ზურაბ პოლოლიკაშვილმა ოფიციალურად დაიკავა გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობა ორგანიზაციის 23 გენერალურმა ასამბლეამ, რომელიც ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარეობს. ერთხმად დაუჭირა მხარი აღმასრულებელი საბჭოს 2017 წლის 12 მაისის გადაწყვეტილებას. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინის ხელისუფლება მას უთვალთვალებს. ფეისბუკის საკუთარ გვერდზე პირდაპირი ჩართვისას საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა თქვა, რომ ქალაქ ჩერნოვცეში სასტუმროს ნომერში, სადაც არის განთავსებული სათვალთვალო კამერების დამონტაჟება, სცადეს. მან ამ ვიდეო მიმართვის დროს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პავროშენკოს მიმართა და მას ასეთი რამე უთხრა: როდესაც მე პრეზიდენტი ვიყავი, სპეცსამსახურებს ჯაშუშების პირადი ცხოვრების ჩაწერასაც კი უკრძალავდი. ერთხელ მომიტანეს ტრის ერთ-ერთი აგენტის ჩანაწერი, რომელიც პირადი ხასიათის ინფორმაციას შეიცავდა და ჩვენ სამსახურებს ამით მისი გადმობირებისთვის გამოყენება უნდოდათ. მე კი ვუთხარი, ახლა თქვენ ამას გაანადგურებთ და არასდროს ჩაწერთ მტერსაც კი მათ ნომრებშიო. უკრაინის გენერალური პროკურორის ყოფილ მოადგილეს დავით საყვარელიძეს შეგინის გამშვებ პუნქტზე სახელმწიფო საზღვრის გარღვევის საქმეში ეჭვმიტანილობის შესახებ ოქმი გადასცეს. ლოვის ოლქის პოლიციის მთავარი საგამოძიებო სამმართველოს თანამშრომლები მივიდნენ იმ რესტორანში, სადაც დავით საყვარელიძე სადილობდა. სამართალდამცველებმა განაცხადეს, რომ დავით საყვარელიძე აქტიურ მონაწილეობას იღებდა იმ მოვლენებში, რომლის შედეგად უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის არაკანონიერი გარღვევა მოხდა. ასევე წინააღმდეგობას უწევდა სამართალდამ სავე უწყების თანამშრომლებს. ხმელთაშუა ზღვაში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების წყალქვეშა ნავებიდან ისლამური სახელმწიფოს ობიექტებზე ფრთოსანი რაკეტებით დარტყმები განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ. რუსეთის თავდაცვის უწყების განცხადებაში ნათქვამია, სამიზნე ობიექტები მოიცავდნენ მართვის კავშირგაბმულობის პუნქტებს, ასევე შეიარაღების საწყობებსო. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ყველა სამიზნე განადგურებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკისა და მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობა გაგრძელდება. ტრამპმა ტვიტერის პირად გვერდზე დაწერა: კედლის, რომლის მშენებლობაც ახლა ძველი უკვე არსებული ღობის აღდგენის ფორმით მიმდინარეობს, შენება გაგრძელდებაო. ტრამპი მანამდე კონგრესს მთავრობის მუშაობის შეჩერებით დაემუქრა, თუ ის კედლის მშენებლობისთვის საჭირო 1.6 მილიარდ დოლარს არ გამოყოფდა. მექსიკის საზღვარზე კედლის აშენება ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირებაა. განკარგულება ამის შესახებ ტრამპმა ჯერ კიდევ 25 იანვარს გამოსცა. კედლის სიგრძე 3000 კილომეტრზე მეტი უნდა იყოს და ტრამპმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ საბოლოო ჯამში ამ კედლის მშენებლობის ფული მექსიკამ უნდა გადაიხადოს, თუმცა მეზობელი ქვეყნის ხელისუფლება ყოველჯერზე პროექტში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვითმსვლელობა დღეს შემოგთავაზებთ უხილავ ფარდას, რომელსაც გავიმეორებთ კოკა რამიშვილთან, შვეიცარიაში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან. ჩვენი საუბრის ეს ჩანაწერი გადაიცა რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავ ფარდაში, ჩვენს რუბრიკაში უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ 2017 წლის 9 მარტს. მაშასე კოკა რამიშვილი უხილავი ფარდა პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჩვენს გადაცემაში, ჩვენს საუბარში მოგვიანებით იტყვის არაფერი არის საერთოდ ყველაფერიო. თბილისში იცხოვრა და იმუშავა 80-იან წლებში, როგორც მხატვარმა ხელოვანმა. უკვე ბოლოს საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდში გაერიდა საქართველოს და გერმანიაში და ბრიტანეთში შედარებით ხანმოკლე ცხოვრების შემდეგ ჟენევაში, შვეიცარიაში დაფუძნდა. თუმცა თანამშრომლობს გალერეებთან იმავე გერმანიაში, საფრანგეთსა და შვეიცარიაში. ჩვენ საუბარში გავხსენებთ ძველ პროექტებს, ვისაუბრებთ კოკა აგვიხსნის თავის ახალ ხელოვნებას, თავის ახალ პროექტებზე, გვიამბობს ძველის გამოძახილზე დღევანდელ საქმეში. ასევე ჟენევაში არტისტის ცხოვრებაზე ვილაპარაკებთ. რატომ დაგთანხმდა ამ დიალოგს? რადიოში რა შეუძლია მხატვარს რომ თქვას? თავიდან საუბარი სწორედ ამას შეეხო, თუ რა მნიშვნელობა შეიძლება მიეკუთვნოს რადიოს, სიტყვის მედიას, საშუალებას, როცა მისი გზით კოკა რამიშვილი თავის აზრს, იდეას თუ პოზიციას გამოხატავს. რატომ დაგთანხმდა ის ინტერვიუზე? ასე ვკითხეთ კოკა რამიშვილს.
პრაქტიკულად 4 მედიაში მუშაობ, ეს არის ფოტოგრაფია, ეს არის ვიდეო, ეს არის სკულპტურა და ბაზისი ჩემი იყო აკადემიიდან ფერწერა, მაგრამ მე ფოტოგრაფიაზე გადავედი და კინოზე და აქედან გამომდინარე კინო და ფოტო ჩემთვის არის ნუ აი სხეულთან ახლოს არის როგორც ფერით მუშაობა, როგორც ფერწერა. მე დაემატა მაგას მოძრავი გამოსახულება, ანუ ვიდეო, კინო. მე მაგას უფრო მოძრავ გამოსახულებას უძახი, იმიტომ რომ მე არ ვაკეთებ კინოს და ეს არის მოძრავი გამოსახულება, რომელიც კეთდება ვიდეო ტექნოლოგიის საშუალებით, ან დიგიტალური საშუალებით, ან კინოს საშუალებით. ან ანიმაციის საშუალებით. და რაც ამ ბოლო ხანებში, რაც მე პირდაპირ გითხრა, რაი გული ამავსო, ეს არის ქანდაკება. ქანდაკება, რა თქმა უნდა, იმ გაგებით არა, როგორც აკადემიაში ჩვენ გვასწავლებენ ქანდაკებას ხვა და ისა, უბრალოდ პლასტიკა, როცა შენ შეგიძლია სამგანზომილიანი ობიექტი გააკეთო, რომელიც შენ გაძლევს საშუალებას თქვა ესთეტიურად შენი ტონალობა, შენი მელოდია. ეხლა რაც შეეხება შენ შეთავაზებას რადიოსთან დაკავშირებით, ნუ სიმართლე რომ გითხრა, ბევრი რაღაცა მე არ მქონდა, რომ აი რა უნდა თქვა და რა შემიძლია თქვა. მე უბრალოდ წარმომიდგენია როგორც საუბარი, როგორც ადამიანების შორის საუბარი არის, როცა ადამიანები პირველ რიგში ერთმანეთს იცნობენ, იმიტომ რომ ეხლა სხვას რო დაერეკა, კიდე სხვა კონტექსტი იქნებოდა. შენ რო დაერეკე, სხვა კონტექსტი აქვს. ამას ემატება ის, რომ შენ მე მეკითხები ხელოვნებაზე და მე ვფიქრობ, როგორ შეიძლება ხმის საშუალებით გამოთქვა ჩემი ვიზუალური ხელოვნების ნუ ხატი. მაგრამ ეს მეორადი არის. პირველ რიგში დგას მეგობრული საუბარი.
გასულელებო უხილავ ფარდაში, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მათ გასაგონად ვამბობ, კოკა რამიშვილი გვესაუბრება ჟენევაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისთავად კოკა, მეგობრობათ, მაგრამ სიტყვა, რომელიც ჟღერს, აი ესეთ სიტყვას შენ თელ აი ხელოვნებაში სად აქვს ადგილი? ესე იგი, შენი ნათქვამია ეს სიტყვა, რითაც განავრცობ შენ ხელოვნებას, თუ თავისთავად აი რაღაც ზოგადი სიტყვა წარსებობს, რომელსაც შეიძლება შენამბობდე, შეიძლება რაღაცას ან ვიღაცას ათქმეინებდი. აი სიტყვა და მისი როლი შენ საქმეში, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ოკეი. აქ ეს საინტერესო პოზიცია, იმიტომ რომ შენგან გამომდინარე, ხლა შენასაც ამ რაღაცას შენ მემეკითხები, საინტერესო პოზიცია. მე ამას უყურე ცოტა სხვანაირად. მაგალითად, მე ცხოვრებაში ბევრი შეხვდა ადამიანები, რომლებიც მე მეუბნებოდნენ, რომ შენ კარგად წერ, ან შენ კარგად ლაპარაკობ იმაზე, რასაც შენ აკეთებ. მე სულ მეგონა და სულ მგონია დღემდე, რომ მე არ შემიძლია ლაპარაკი და წერას არ შემიძლია. იმიტომაც მე ვაკეთებ ამას, რაც ეს არ არის არც წერა და არც ლაპარაკი. ეს არის ვიზუალური ხატი, რომელიც კეთდება ჩემგან. ან ეს მოძრავი არის, ან ეს არის როგორც სკულპტურა, ან ფოტოგრაფია არის, ეს არის ხატი, რომელსაც მე ვქნი. ეს თემი ჩემი ძალა, რომელიც არის სიტყვაში, რომელსაც მე მაქ, ეს გადადის ჩემ ხელში და არა თქვათ მაქ პირში და ამიტომ ეს სიტყვა გადადის აბსოლუტურად სხვა სივრცეში. სიტყვებთან დაკავშირებით მე ბევრი რაღაცა გამიკეთებია, მაგალითად შენიც როგორც ხელოვნებაში, თანამედროვე ხელოვნებაში სიტყვის ვიზუალიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი. ანუ ეს 60-იანებიდან მოდის კონცეპტუალური ხელოვნებიდან, ჯოს კოშუტიდან და სხვა მხატვრებისგან, სადაც მარტო სიტყვა სივრცეში აკეთებდა იმას, რაც მაგალითად წიგნი აკეთებდა მთლიანად. ანუ სიტყვა ჩემთვის იყო ყოველთვის ვიზუალური ობიექტი. აი შეიძლება ისე ვთქვათ რა, ეს უფრო იყო მნიშვნელოვანი რა. მაგალითად მე წიგნებიდან გამიკეთებია სიტყვები, თითო წიგნიდან გამიკეთებია სიტყვები. მაგალითად ერთი ნამუშევარი, რომელიც მერე მოიარა თითქმის მთელი სოფლიო, მერე წავიდა კოლექციაში, ეს იყო ეხლა ვეგეთყვი 90-ში გაკეთებული ნამუშევარი. მე ვიყავი შევედი ბიბლიოთეკაში, იმელის ბიბლიოთეკა რუსთაველზე რო არის, ლენინის და მარქსის ბიბლიოთეკაში, და იქიდან წამოვიღე მახსოვს 6 წიგნი. 6 წიგნი ფანტასტიური იმითი პერიპლიოტით და ფანტასტიური მოყავოთი გაკეთებული მარქსის და ლენინის და ენგელსის და რა ვიცი კიდე ვიღაცეების იქ სტატიები იყო. ხო და ეს წიგნები მე ამოვჭერი ისე, რომ თითო წიგნი იყო თითო ასო. და მთლიანად რო დაიდო ერთმანეთზე, გამოვიდა ფროიდი, ანუ ზიგმუნდ ფროიდი. ანუ ეს კონტრადიქშნის პრინციპი გამოვიყენე, ანუ კონტრაპუნქტი რაც შეიძლება. ანუ აბსოლუტური სხვა შინაარსის ციგნები, ციგნებისგან კეთდება აბსოლუტურად სხვა შინაარსის სიტყვა. აი ეს კონტრაპუნქტი მერე საერთოდ ჩემ ნამუშევრებში წავიდა როგორც ლეიტმოტივი და დღემდე მოდის რა, იმიტომ რომ ეს ცენტრის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონოპოვარი რა. მე ვამბობ აი კონტრაპუნქტის სიტუაცია, მაგრამ რა შეიძლება სიტყვებს და რა შეიძლება სიტყვას, ყოველთვის ჩემთვის იყო ეს ვიზუალური ობიექტი. და რა თქმა უნდა, ახლა თქმასაც და იმასაც ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ახლა ცხოვრებაში, ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მე ლაპარაკი მიწევს და საკმაოდ ისეთი ლაპარაკი, როცა შენ უნდა მოასწრო. აი წარმოიდგინე, ოქრო, შენ მოდიხარ ესკალატორით ქვევით და ვიღაცა ამოდის ზემოთ ესკალატორით. იმ ადამიანს შენ უნდა უთხრა, აი იმ დროში სანამ ის ამოდის და სანამ შენ შეხვდება და მე ზევითავა, შენ უნდა აუხსნა კონცეფცია. ანუ ეს არის დაახლოებით 2-3 წუთის ამბავი, 2-3 წუთის ამბავი არა და 1 წუთის ამბავი წარარი. აი ეს არის ჩემთვის იდეალური ვარიანტი, საერთოდ სიტყვის ხმარები. აი ჩემი დამოკიდებულება სიტყვასთან დაკავშირებით.
იგნების სფეროში, რადგან შენ ახსენე, მინდა რაღაცნაირად შევეხო აი ამ არაფერს, ხო, არაფერი დააწერე.
ერთ-ერთი
ობიექტი, ო, nothing. აი ამაზე თუ შეიძლება მეტი თქვი, ხა ერთი მხრივ ციგნი არის ყველაფერი, ყველაფერი არა, შიგნით არის ბევრი სიტყვა და უამრავი ისტორია შეიძლება იყოს მოთხრობილი. შეიძლება იყოს ციგნი სრულად, ნუ ძალიან ცუდი და მასე არის სისრულელებია წეროს, მაგრამ მაინც ხო წერია ბევრია. აი ეს nothing რას ეხება?
ეს ნამუშევარი საერთოდ იმიდან მოდის, აი ამ ციგნებთან და კანდაკებასთან მუშაობის პროცესიდან გამომდინარე. საერთოდ ეს ობიექტი მე შეუკვეცე ერთ ადამიანს, რომელიც აკეთებდა ციგნების ყდებს და ციგნების რესტავრაციას. ეს ციგნი არის გაკეთებული ძალიან ძვირფასი მოყავოებით და ძალიან ძვირფასი გადაკრული აქვს ტილო და ზემოდან არის ოქროს, ნამდვილი ოქროს ასოებით დაბეჭდილი nothing. მარა სიგნით ფურცლები ცარიელი არის. არაფერი არ არის სიგნით. ეხლა მეორე ლაერი ამ ისტორიის. საერთოდ შენ მე რო ერთხელ დავგუგლე everything და რო დავგუგლე nothing, შენ ვერ წარმოვიდგენ რამდენი რამე წამოვიდა Google-დან nothing. რა ეს იყო უამრავი პატოკი, ანუ nothing არის საერთოდ ყველაფერი რა. იმიტომ რომ ის ძალიან ისეთი სიტყვა არის რა, აი შიგნით დევს უამრავი პოტენცია. მაგრამ აი მაგალითად everything-ში იქ უკვე დამთავრებული ეს უკვე კოდარი არის რა. ანუ ჩემთვის nothing არის ახლის დაწყება. ეს არის უამრავი პოტენცია. ეს არის აბსოლუტურად ღია და აბსოლუტურად ცარიელი სივრცე, სადაც შენ შეგიძლია რამე გააკეთო. ეს დაახლოებით ისეთი რაღაცა არის, როგორც თეთრი ტილო, ან როგორც მაგალითად ახალი პლეონკა ილფორდის, რომელიც შენ გაგდა ხელში გიჭირავს და აპარატშიუნად ჩადო კამერაში და ეს მომენტი რო გაკრო, ეს აბსოლუტურად ახალია რა. აი ეს მომენტი ჩემთვის არის აი ამ სიტყვაში ნასტი. არის ყველაფერი, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა რეგისტრში. ჩემი უბრალოდ პოზიცია ეს არის, რომ ეს სიტყვა nothing საერთოდ და საერთოდ ეს კვანზები, როგორც nothing, absence, სიცარიელე, emptiness, ვაკუუმი, ეს სიტყვები და ეს კვანზები ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემ ხელოვნებაში, იმიტომ რომ მე როგორც ადამიანი, რომელსაც რაღაცის შექმნა უნდა და ცდილობს რაღაცა რომ შექმნა, ჭირდება ყოველთვის ცარიელი ადგილი, სადაც არაფერი არ არის. აი მაგალითად მე მირჩევნია რომ წავიდე, ნუ ეხლა სიტყვაზე ვამბობ, ჭიატურაში და იქ დავწერო ლექსი, ვიდრე ვიყო მაგალითად ოტელ პალასში და იქ კონდეს кайყავა და იქ ვერაფერს ვერ დავწერ. ან მაგალითად წავიდე სადმე დანგრეულ იმაში, კუნძულზე საბერძნეთში და არა თქვათ რომში. რომში არაფერი არ დაიწერება, იმდენი რაღაცა დაიწერა, რომ იქ ვერაფერს ვერ დავწერ. ამიტომ ეს კვანძები არაფერი, სიცარიელე და ასე შემდეგ, ეს მე მაძლევს ენერგიას, ეს მე მაძლევს სტიმულს, ეს მე მაძლევს პოეტურ განწყობას, ეს მე მაძლევს ეშხს და დრაივს, რომ რაღაცა გააკეთო. ახლა მაგალითად სახელოსნო, აი სახელოსნო რო არის გაჭედილი ყველაფრით, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, უნდა ყველაფერი გადავყარო და მე ნელ-ნელა რაღაცას ვხედავ. აი ახლა მაგალითად ახალი ფლეშკა მაქვს, აბსოლუტურად ნაკიდი, ამ ფლეშკას უყურებ აპარატისთვის, ვიყიდე ის არის რა ქვია მაგას, ლექსარის ლეკის ფირმის გამოშვებული ფლეშკა არის, 300 აქვს მეგა ბაიტი წამში და ამას უყურებ და დრაივი მაქვს რა, მინდა გავიდე და გავაკეთო. უკეთესი ფლეშკები მაქვს დატენილი, მაგრამ აი ეს მიჭირავს, ვიცი რომ ცარიელია და ვიცი რომ რაღაცა მეკიდან იმპულსი მომდის. ერთი ტილოც ახლა მაქვს თეთრი და უყურებ უკვე რამდენი ხნის განმავლობაში და არც არაფერი არ მინდა გავაკეთო, მაგრამ ვაკეთებ შინაგანად რა. აი რაღაცა აი დაახლოებით ეგეთი რაღაცა მემართება.
რასაც შენ ამბობ, რომ აიო ადრე ასე იყო, რომ ბუნებას უყურებდნენო, ხო, რაღაცის გზითო და ეს ნამუშევარი ბუნება იყო. ეხა მეო ვაკეთებო ხელოვნურ სინათლესო. მე მინდა ასნერად კითხოს, ნახატი ყოველთვის არის ფანჯარა, რომელიც რაღაცაში არის, ესე იგი რა, ჯარჩო აქვს და იქიდან იყურები რაღაცაში. ასეა, ესე იგი ნახატის წარმოშობა ჯერ ფანჯარა იყო და მერე ნახატი, ასე ვთქვათ. ამას უკავშირდება ნახატის წარმოშობა.
Ну, მე მგონი რომ ფანჯარა ეს მეტაფორა არის, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ. მეორე მხრივ ფიზიკური ობიექტიც არის, იმიტომ რომ კონკრეტულად ფანჯრების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ ბუნებას, მაგალითად ჩვენი სახლიდან. ჩარჩოს საშუალებით, რადგან არის გადაჭიმული მაგალითად ტილო, ისტორიიდან გამომდინარე ჩვენ ვიცით, რომ ეს ყოველთვის ფანჯარა იყო. იხედებოდი შენ ისტორიაში, შენ ხედავდი როგორ ეცვათ მაგალითად მე-16 საუკუნეში ხალხს და ასე შემდეგ, რა სჭამდნენ და რა. ეგეც ფანჯარას გავს და ფანჯრის ნაირი სიტუაცია იქნება. ეხლა რაც შეეხება ჩემ დამოკიდებულებას, ჩემი დამოკიდებულება ცოტა სხვანაირი გახდა, იმიტომ რომ რაც შეეხება ფანჯარას და ფერწერას ერთად, აქ მე დავიწყე ამაზე მუშაობა დაახლოებით 2005 წელს. მე დავიწყე სერიოზულად მუშაობა ამ პროექტზე და პრაქტიკულად 10 წლის განმავლობაში ამაზე მუშაობდი და დღესაც ხანდახან ვაკეთებ მას რა. ამ პროექტს თავიდან ერქვა Back to the Future, ანუ უკან მომავლისკენ. იდეა იყო ისეთი, რომ ამეღო ეს ისტორიული ობიექტი, ფერწერული ნამუშევარი და შემეხება როგორც არა ფანჯარა, არამედ როგორც შრე. ვისიც გაწევა გამოწევაც კი შემიძლია რა, და ამ შრის უკან, ამ ლაერის უკან მეორე ლაერია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ერთი რეალობა არის ერთი შრე, მეორე რეალობა არის მეორე შრე, მესამე რეალობა მეორე. ეს არის დაახლოებით ის მომენტი, სადაც ჩვენ უკვე კვანტური სიტუაციიდან, კვანტური მეცნიერებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ არსებობს თქვათ მაგალითად პარალელური სამყარო და ასე შემდეგ რა. მაგრამ ახლა ეს მომენტი შორს დაგვიყვანს. მე დაუბრუნდები ისევ ფერწერას და ვიტყვი ესეთ რაღაცას, რომ ეს ფანჯარა ტილო, რომელზეც დახატული იყო რაღაცა, ეს შრე საღებავის, ვისგანაც რაღაცა ხატი არის გაკეთებული, რაღაცა ხატი კი რა, აბსოლუტურად ძალიან ისეთი, ну, შეიძლება ვთქვა, ბანალური პეიზაჟიც არის დახატული. ეს არის გაწეული. ეს არის გაწეული და ჩანს ტილო და შენ ფიქრობ იმაზე, შენ უკვე სხვანაირად უყურებ სიტუაციას, შენ უკვე უყურებ ამ შრეს როგორც რეალობას და არა როგორც ვირტუალს. შენ ხედავ რომ ეს მარტო შრე არის, ეს როგორც ფრაგმენტი შენი მეხსიერებიდან რაღაცა მიდის და ჩდება ეს ისევ უბრუნდები ამ цаრი სიცარიელის, цаრიელი თეთრი ტილო, რომელიც არის ერთი მხრიდან აბსოლუტურად цаრიელი, მაგრამ მეორე მხრიდან არის აბსტრაქტული ნამუშევრის ფრაგმენტი. ანუ აქ არის ორი რაღაცა, აქ არის ისევ კონტრაპუნქტი. ერთი არის пейзажи, რომელიც არის გაწეული და რომელიც არსებობს როგორც შრე და მეორე არის ეს ფერწერა გაწეული ლანდშაფტი არის კლასიკური ფერწერის ნიმუში. ეს არის გაწეული. ამის უკან მეორე შრე ჩდება როგორც აბსტრაქტული ხელოვნების ნიმუში. ანუ აი კონტრაპუნქტი არის მაგალითად ფიგურატიული ხელოვნების შორის და აბსტრაქტული ხელოვნების შორის, რეალისტური ხელოვნების შორის და აბსტრაქტული შესაძლებლობები, ხო, აი დაახლოებით ეს მომენტი არის. რო გავაკეთე ეს რამოდენიმე ნამუშევარი, შეხედე რომ ძალიან ელეგანტური არის რა. მე ნავიაში ჩივიც არ არის ისეთი, იმიტომ რომ ის მომენტი რომ ნამუშევარმა უნდა იყვიროს ჩემთვის ცოტა და ну რაღაც მომენტში ვაკეთებ კი გამიკეთებია ესეთ ნამუში, მაგრამ არ უნდა ჩემს აზრით ნამუშევარი მხატვრის ნამუშევარ მხატვრის ვინც აკეთებს მაგალითად ტილოს ან მუშაობს ფოტოგრაფიაში ან მაგალითად აკეთებს ეს არ უნდა იყოს ნომერ პირველი რა. აი მე ეს მიმაჩნია, ეს უნდა იყოს სადღაც ისე რო ეხმარებოდეს საერთო ორკესტრს. ეს კონცეფცია ჩემთვის უფრო მისაღებია და უფრო საინტერესო არის. აი ამ მომენტში ეს ნამუშევარი უფრო ლაპარაკობს და უფრო მუშაობს. ანუ უჩინარი რაღაცები უფრო მუშაობენ ვიდრე ის რომელიც დგას და ამას უყურებს და აი ეგ არის. აი მაგალითად, აი ჩეოლები რაღაცა არის, ხა იმის ძეგლი რო გააკეთეს თბილისში იყო ივერიასთან ძეგლი იმის მეფის დავით აღმაშენებლის მემგონი თვაცდები ცხენზე იჯდა. რუს არნაზარი დიდი კარგად გააკეთებული ყველაფერი, მაგრამ ნუ იმდენი იმხელა იყო მაგნიტიზმი მაგ იმას რომ ნუ ყველაფერი იკარგებოდა, ივერიას კი იკარგებოდა რა. ანუ ანგრევდა ვაფშე ყველაფერს და თვითონაც არაფერი არ ეკოდა. ხოდა აი ეს მომენტი რომ ეს მაგალითად ეს ქანდაკება რომ შეეტანა სადმე ტყეში და იქ რომ დაეყენებინათ, ეს უფრო კარგი იქნება. წარმოიდგინე ხა ტყეში მიდიხარ და აზე არ ხარ და იდგას ეს დიდი ცხენი და ზემოთ დავით აღმაშენებელი ეს ექსუ სხვა რაღაცა იქნებოდა რა. მაგრამ მაგას ახლა მე გააკეთებს, ეხო პოლიტიკური ჟესტი არის არა იმ ქანდაკებების გააკეთება და ასე შემდეგ. ეს ხელვიზუალური ხელოვნება იმდენად არის პოლიტიკასთან დაკავშირებული რომ ლამის არიან რომ ერთმანეთზე დადოთ სახლები რომ თქვან რომ აი მაგრები ვარ ჩვენ რაღაც გავალოთ. ხო და აი ჩვენ დამოკიდებულება პანჯერასთან დაახლოებით.
ბევრ ნამუშევარს, რომელსაც უყურებს კაცი შენსას, ხო, ახანდელს. ისეთი განცდა გეუფლება, რომ ლამაზია ამ სიტყვის აი საუკეთესო გაგებით. თითქოს მიზანი კი არ არის ლამაზი იყოს, მაგრამ აი ისეთი რაღაცა არაფერი ზედმეტი არ არის, რაღაცა სიმშვიდეა პლუს კიდევ იქა. აი ამაზე მეტი მინდა რომ თქვა, შეიძლება აი უმარტივესი ფორმა იყოს რაღაცა. რაღაცა სულშვება ადამიანს, რომ თითქოს არ ვიცი მე ხა შეიძლება რამდენად ფანტაზიორობ, მაგრამ რაღაც თან სიცარიელეს უყურებ და თან რაღაც ძალიან კონკრეტულ სილამაზეს უყურებ. აი აქამდე შენ განზრახ მიდიხარ ამაზე ცდილობ, ეს არის მიზანი თუ ხა მე მელანდება ეს უბრალოდ აი ასე ვთქვათ ადამიანს რომელმაც ეს ნამუშევრები ნახა მხოლოდ ეკრანზე.
ჩემი დამოკიდებულება საერთოდ ვიზუალურ ხელოვნებასთან ნელ-ნელა იზრდებოდა. პირველი ჩემი შეხება ეს იყო მოდერნიზმი რა. აი მოდერნიზმს რაც შეეხება, ეს იყო დაახლოებით 80-იან წლებში. მე მახსოვს, დავდიოდი აკადემიის ბიბლიოთეკაში და იქ საბჭოთა კავშირში დაბეჭდილი წიგნები რო იყო, იმას უყურებდი და იქიდან ვიკითხავდი მანიფესტის ფრაგმენტებს. დანარჩენი კრიტიკა იყო და მარა ეს დიდათ იყო სხვათაშორის. უფრო მეტი იყო ეს მანიფესტის ფრაგმენტები ვიდრე კრიტიკა რა, ჩვენები იყვნენ მაშინ, რომ ეს ინფორმაცია მოეწინებინათ ხალხისთვის რა. ეს იყო პირველი ჩემი შეხვედრა. იქ ფორმაზე ნაკლები იყო ჩემი ფიქრი. იქ იყო შინაარზე ფიქრი უფრო და მე უკვე შეხვდი ბაუხაუს. მე შე ბაუხაუს რო შეხვდი, მე ნელ-ნელა დამილაგდა ჩემი თვალი და ჩემი ესთეტიური ხედვა საერთოდ ფორმასთან დაკავშირებით და ფორმას და მისი გაკეთებას. იმიტომ რომ მე-20 საუკუნე და მე-21 საუკუნე არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ მაგალითად რო ადამიანს რო კითხონ, აი რა არის გაკეთებული მე-20 საუკუნეში ის, რომელიც არის თანამედროვე. მე შემიძლია პირდაპირ ვთქვა, რომ ეს არის აბსტრაქტული ხელოვნება. აბსტრაქტული ხელოვნება არის მართლა თანამედროვე აზროვნების ხელოვნება. და არა ვთქვათ სხვა ფიგურატიული ნამუშევრები, რომელიც კეთდება, იმიტომ რომ იკონოგრაფიის შეცვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი საერთოდ ვიზუალურ ხელოვნებაში. როცა იცვლება იკონოგრაფია, როცა იცვლება სტრუქტურა ნამუშევრის, ვიზუალური სტრუქტურა, აი მაშინ გადადის სხვა ხარისხში ნამუშევარი. ხო და ეს მომენტი იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს რომ მე გავაცნობიერე და მე უკვე ამაზე დავიწყე მუშაობა და ნელ-ნელა შევქენი ჩემი ენა და ჩემი ვოკაბულარი ისე რომ ვთქვა.
რატომ შეიძლება თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას ჩვენი სტუმარია დღეს კოაკარამიშვილი ჟენევაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი მასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეთ. 19:30 საქართველოში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარედ 4 წლის ვადით აირჩიეს ირაკლი პეტრიაშვილი. დელეგატთა 23 დელეგატიდან მას მხარი დაუჭირა 129-მა. კიდევ ერთმა კანდიდატმა დავით ოქიტაშვილმა კენჭის სხდომზე ცოტა ხნით ადრე საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე შეთანხმდნენ და უახლოეს პერიოდში საზოგადოებას მართველ ძალას და ვენეციის კომისიას ერთობლივ დოკუმენტს წარუდგენენ. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე ირაკლი მექვაბიშვილის კანდიდატურის წარდგენას. უკრაინის გენერალური პროკურორის ყოფილ მოადგილეს დავით საყვარელიძე შეგინის გამშვე პუნქტზე სახელმწიფო საზღვრის გარღვევის საქმეში ეჭვმიტანილობის ოქმი გადასცეს. გავრცელებული ინფორმაციით საყვარელიძე აქტიურ მონაწილეობას იღებდა იმ მოვლენებში, რომლის შედეგად უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის არაკანონიერი გარღვევა მოხდა, ასევე წინააღმდეგობას უწევდა სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებს. გამოცემა უკრაინსკა პრავდას ცნობით შესაბამისი მუხლი სანქცია 5-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკისა და მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობა გაგრძელდება. მანამდე ტრამპი კონგრესს მთავრობის მუშაობის შეჩერებით დაემუქრა, თუ ის კედლის მშენებლობისათვის საჭირო $1.6 მილიარდს არ გამოყოფს. ხმელთაშუა ზღვაში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების წყალქვეშა ნავებიდან ისლამური სახელმწიფოს ობიექტებზე ფრთოსანი რაკეტებით დარტყმები განხორციელდა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ სვენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება უხილავი ფარდა. პრესოსელებო, გრძელდება საუბარი კოაკარამიშვილთან, ჟენევაში, შვეიცარიაში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან. შვეიცარიამდე ის გერმანიაში, ასევე ინგლისში ცხოვრობდა 80-იანი წლები, საბჭოთა კავშირში საქართველოში გაატარა. გვიამბობს თავის ხელოვნებაზე, ძველ ნამუშევრებზე, ახალ ნამუშევრებზე, ხიძე ამ ნამუშევრებს შორის ხელოვანის ცხოვრებაზე შვეიცარიაში, ჟენევაში. პროგრამას ოქროპეთ რუხაძე უძღვება.
რაც შეეხება ჩემ ნამუშევრებს, რა თქმა უნდა, კეთდება ცნობიერად და მე მინდა რომ ჩემმა ნამუშევარმა ილაპარაკოს ის ესთეტიურად, იმიტომ რომ ესთეტიური მხარე საერთოდ ნამუშევრის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე, თუ ეს გაცნობიერებული არის და თუ ეს იმ რეგისტრში მუშაობს, რომელს დროშის შენ ცხოვრობ. იმიტომ რომ ჩემთვის ვიზუალური ხელოვნება დღეს უფრო ახლოს არის მუსიკასთან ვიდრე ადრე. აი მაგალითად რო მოისმინო ან რო შეხედო ვიზუალიზაციას ალვა ნოტო, აი ერთი ესეთი მუსიკოსი, კომპოზიტორი, რუიში საკამოტოსთან ერთად უკრავენ, ეგენი ძალიან საინტერესო კონცერტები გააკეთეს და მაგისი ვიზუალიზაციაც არის. აი საერთოდ პარტიტურას რო შეხედო, ეს პარტიტურა ძალიან გავს თანამედროვე ვიზუალურ ხაც. ეს არის ის ენა, რომელზეც დღეს შეიძლება შენ კონდეს კომუნიკაცია ადამიანებთან, შენ თავთან, სადაც შენ იგრძნობ უფრო კარგად შენ თავს. აი მაგალითად, ძველი სახლები ხო პატარა ფანჯრებით არის. დღეს ჩვენ ცხოვრობთ სახლებში, სადაც ფანჯრები არის თელ კედელზე რა. ანუ კედელი არის ფანჯარა. ეს უკვე სხვა სიტუაცია არის. ეს არის ის სიტუაცია, სადაც შენ ხვდები ნაწილი აი ამ იმისი ბუნების. იგივე არის ხელოვნებაში, სადაც ეხლა ამი არ მინდა თქვა მინიმალურად, იმიტომ რომ მინიმალურად აქ როგორი რაღაცა არის, კიდე ხელოვნებაში, თანამედროვე ხელოვნებაში არის რაღაც მომენტები, სადაც მინიმალური მიდგომა რატომღაც უდარებენ იმას მინიმალიზმს. და მინიმალიზმი საერთოდ სხვა რაღაცაა. აი მინიმალურად ეს არ ნიშნავს, რომ შენ მაქსიმალურად არ მუშაო რაღაცა. მინიმალურად ნიშნავს იმას, რომ შენ საშუალებას აძლევ სიტუაციას იმუშაოს შენ ნამუშევარში და შენ ნამუშევრის გარეთაც. ანუ ეს შენი ნამუშევარი ნაწილი ხდება სიტუაციის. იმიტომ რომ შენ თუ დაწენი ამ ნამუშევარს იმეებით, რა ქვია მაგას, ფიგურებით და რაღაცეებით და შინაარსებით და რაღაცეებით, იგივე ვერანერ იტრიალებს. რა იმ ნამუშევარი ისე იყურებს, რომ ვერაფერს ვერაფერს ვერ გააგებს. და შენ თუ დადებ სიტუაციას, აი მაგალითად ძალიან დელიკატურად გვერდზე, ეს შეიძლება ისეთი რაღაცა შექმნას, რომ საერთოდ მუსიკა წარმოვიდეს. მე მაგალითად ახლა ბოლო ჩემი ნამუშევრები სულ და სულ უფრო დაბლა მიდის, ანუ იატაკთან, ხო, იატაკთან. იმიტომ რომ ის სფერო არის, სადაც ნაკლებად უყურებ შენ და აი სულ საგამოფენო დარმაში რომ შედიხარ, სამინო შედიხარ, უყურებ ამ კედელზე და კედელზე რა კიდე რა. დაახლოებით ეს არის 90% ეგ არის რა და ეს არავინ არ უყურებს ხო და აი ძირი და აი თქვა კედლის ძირი ეგეც ძალიან ისეთი ზონა არის სადაც მკვდარი ზონა და ეს მომენტი არის რა სადაც თავიდან ლაპარაკობდი სადაც შენ იგზნობ სად დაწერ კარგად ლექს რა იმაში რა ქვია მაგას თეატრაში თუ იმაში რა ქვია მაგას რომში ხო და აი დაახლოებით ესეთი რაღაცაც ხდება აქაც რა აი კედლის ბოლო და იატაკი და აი იქ სადღაც პატარა ვიზუალური წერტილი რომელიც იძლევა საუნდს, რომელიც იძლევა რაღაც ნოტას. ეს ჩემთვის არის იმ საინტერესო. აი ესეთი მიდგომა არის ჩემთვის საინტერესო.
მაინტერესებს რა იცი, როცა 80-იან წლებში ჩართული იყავი, ასე ვთქვათ, სინთეტური ხელოვნების რაღაც ექსპერიმენტებში, როცა კეთდებოდა თეატრი, რომელსაც ახლდა მუსიკა, იქვე იყო ფერწერა, იქვე იყო სიტყვა, მარიონეტებიც იყო, ხო? ჯარჯი ბალანჩივაძესთან ერთად. ამაში შენ იყავი ჩართული არა მხოლოდ როგორც უბრალოდ მხატვარი ან რაღაცა მეგობარი, არამედ ყველაფერში მონაწილეობდი. დღეს, აი დღევანდელი კოკარამიშვილი ამას რო უყურებს, აი რამდენად პირდაპირი განვითარება მოხდა. თუ ამას შენ საერთოდ უარი უთხარი ასეთ რამეს და ახალი რაღაც ამოიზარდა, უყალოდ არაფერი არ ხრება მართალია, მაგრამ რამდენად ამ პერიოდს რაღაცას უმადლი. ეხლა ამას იმიტომაც გეკითხები, რომ შენს ავტობიოგრაფიაში 80-იან წლების პერიოდის არაფერი არ წერია. ვინმემ რო შეხედოს, იფიქრებს, რომ ეს კაცი 80-იან წლებში 80-დან 90-მდე ნეტარაშვილი რასაკეთებდა? არადა ეს ამბები 80-იან წლებში ხდებოდა, ხო? 80-იან წლების შუაში თბილისში.
კი. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი არის საერთოდ ჩემ ცხოვრებაში და მიმაჩნია, რომ ეს სეგმენტი რო არ ყოფილიყო და ეს მუშაობა რო არ ყოფილიყო, ბევრი რამე დღესაც არ იქნებოდა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა არის გადმოტანილი ჩემ ხელოვნებაში იმ ექსპერიენსიდან, რაც მოხდა მაგალითად ჯარჯისთან ერთად მუშაობით და ჩვენი აი სინთეტური თეატრთან მუშაობით და საერთოდ ჩვენი ლაპარაკების დროს და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა არის. მაგალითად ის მომენტი, რომ მე დღემდე ვმუშაობ 19-იაში და ვაკეთებ ამის ისე ვთქვათ სინთეზს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავლენა, ისე რომ ვთქვათ, იქიდან რაც მე იქიდან მომყვება. ანუ ეს ორფეოს თეატრიდან და ასე შემდეგ რა. ეგ ბაზა იყო, ბაზა სადაც ვითარდებოდა არა თქვათ ჩემი პროფესიონალური ხედვა და ჩემი ისე ვთქვათ ხელწერა, ან ჩემი ისე ვთქვათ დამოკიდებულება აი ზუსტ დისციპლინებთან, როგორც არის თქვა, ქანდაკება ან მოძრავი გამოსახულება და ასე შემდეგ. იქ სხვა სიტუაცია იყო. იქ სხვა ზრდა იყო. ანუ შენი ხედვა, შენი ღირსება, აშენება მიდიოდა. ეგ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო ჩემ ზრდაში და საერთოდ დღემდე ეს მომენტი მე ამას მე პატივსცემ და დღემდე მე პირადად, მე არ ვიცი ახლა სხვა როგორ შეხედავ შენ ნამუშევარს, ანუ მე პირადად ვიცი და ვხედავ, რომ რასაც მე დღეს ვაკეთებ, ეს არის იმის გაგრძელება, რაც მე ვაკეთებდი იქ, მაგრამ სტილისტურად შეიძლება ძალიან დიდი რაღაცა განსხვავება იყოს, მაგრამ ხიდი აქვს ამას. იმიტომ რომ მაგალითად ახლა ეს პრობლემა როგორ შეერთო მაგალითად რაღაც პერიოდები ან რაღაც ნამუშევრები ერთმანეთთან, ეს საერთოდ მე სულ მაწუხებს. იმიტომ რომ მე იმდენად ბევრ რაღაცას ვაკეთებ ხანდახან, რომ მე თვითონ ვიბნევი და არ ვიცი არის ხიდი მაგათ მაგ შორის და თუ არა, მაგრამ მერე წლების მერე ან წლების მერე ხვდები რომ არის და ეს მუშაობს და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ხიდისას ხიდების აშენებასაც კაი დრო ჭირდება და კაი ნელ-ნელი ისეთი მუშაობა. ამიტომ ჩემი ვერდიქტი ეგ არის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო და დღემდე მომყვება ეს პერიოდი.
გასამწალებო კოკარამიშვილი გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ როგორი გავლენა ჰქონდა მის ადრეულ ცხოვრებას ხელოვნებაში დღევანდელ დღეზე, ასევე გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ როგორი იქნება მისი ნამუშევარი, რა იდეა და ფიქრი ახლავს ამას და როგორია ცხოვრება ჟენევაში, შვეიცარიაში, ერთი შეხედვით მშრალ ქალაქში. ოკა, მე მახსოვს, როცა პირველად მოხდა, მე მგონი პირველად იყო შენ და სხვებთან ერთად მამუკა ჯაფარიძე წახვედით ბერლინში. მე მგონი დასავლეთ ბერლინი იყო ესა თუ არ ვცდები და ჩამოსულს რომ შეგხვდი, მეკითხარი რომ ჰა, როგორ იყო გერმანული მიწა, გიბერავდათ მეთქი ქვემოდან და შენ მეკითხარი არა, ჩვენ მუბერავდითო ზემოდანო. გერმანულ ასე ვთქვათ ფენომენთან რაღაცა სხვანაირი დამოკიდებულება ჰქონდა თქვენ ჯგუფს და საერთოდ ასე ვთქვათ იმ ჩვენ დიდ საზოგადოებას. მაგრამ მე მოხდი შვეიცარიაში, ახლა მანდახარ და შვეიცარიის სამხრეთში, არა გერმანულენოვან ნაწილში ხა. მე არ მინდა დავაპირისპირო ეს ორი მხარე, მაგრამ აი შენი ყაიდის არტისტისთვის ჟენევაში ცხოვრება რაღაც იცი, მე ცოტა აქედან დანახული მიკვირს კიდეც ამ დიპლომატების და საერთაშორისო ორგანიზაციების და თითქოს ხელოვნების ცენტრი, ხელოვნების ქალაქი არც უნდა იყოს ეს ჟენევა. და აი ამაზე თუ შეიძლება გითხარი, რა მოგახვედრა მან და რა მოხდა?
რა საინტერესო რაღაცას ამბობ შენ ახლა, მაგრამ მე უკვე გითხარი პასუხი მანამდე, მაგრამ ნახე ახლა როგორი რაღაცა. ახლა რაც შეიძლება ბერლინს, ჩვენ წასვლეს ბერლინში, ამ ახლა ჩვენ მაშინ ახალგაზრდები ვიყავით, ძალიან დიდი ამბიციები ჰქონდა და რა თქმა უნდა ნუ იმ პოზიციიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდა იყავი და მოხატე იქ კედელი და ასე შემდეგ, ცოტა არ იყოს და თუ მაჩი იყო ახლა ჩემგან ესეთი ნათქვამი, ჩვენ უბერავდით, მაგრამ ნუ ახალგაზრდა რო ხარ, გონია რომ შენ უბერავ, მაგრამ მე უფრო რომ ხანში რომ შედიხარ, ხვდები რომ შენ გიბერავს კარი და შენ უბერავ. მაგრამ ნუ ექსპერიმენტ თემა, მაგრამ რაც შეეხება ახლა ჟენევას და თქვათ იმეების, რა ქვია მაგას, კულტურული ცენტრების ფენომენს, მე სიმართლე რომ გითხრა, ვერ ვიცხოვრებდი ახლა მაგალითად დიდ ქალაქში. აი და თბილისშიც რო ჩავდივარ, მიჭირს მაგ ცხოვრება, იმიტომ რომ დიდი ქალაქია და ძალიან დიდი ხმაური არის და მოკლედ მე ინტროვერტი ვარ და მე მირჩევნია, მაგრამ მე მაგალითად რო არ გამაგდო სახლიდან, სახლი მე შემიძლია აქ თვე ვიჯდი და რასაც არ გარ და ძალიან კარგად ვიქნები რა და არ მომწყდება არაფერი. ანუ პრობლემა მე არა მაგ მარტო ჯდომა და ვარ საერთოდ ჯდომა იმ ადგილას, სადაც შეიძლება გარეგნენ არაფერი არ იყოს და არც ისინი არ იყოს არც კულტურული დიდი მოძრაობა და ასე შემდეგ. ეს ერთი მხარე არის. მეორე მხარე ისიც არის, რომ აქ პრინციპში ჟენევიდან მე რამოდენიმე გალერეასთან ერთად მუშაობ და ერთი არის პარიზში, მეორე არის ცურიხში, ერთი არის მიუნხენში და ერთი არის ჟენევაში. სიმართლე გითხრა, პროფესიონალური მხრიდან გამომდინარე ძალიან აძვილია ყველაფერი, იმიტომ რომ 3 საათი უნდა სუმატარებს ყველა მიმართულებაში და თვითონ უნდა 45 წუთი. ანუ ადრე კიდე მილანში მქონდა ერთი გალერეა და 4 საათი, ხო? და თან არიღლები ამხრივ ახლა მე სიმართლე რომ გითხრა დიპლომატები ხშირად არ მხდებიან ახლა აქ, იმიტომ რომ მაგათთან ურთიერთობა არც ისე მაგ რომ გითხრა რომ სუხდები მაგათ, მაგრამ დიპლომატებიც ახლა დიპლომატებიც არის, მე ხო პროექტი მაგ აკეთებული დიპლომატების ის არაკ საელჩოებთან დაკავშირებით, ანუ დიპლომატების სავარძლებზე და ინტერიერებზე შიგნით და ასე შემდეგ, რომელსაც ერქვა პროვინციის კევენტური. თბილისში გადავიღე შიგნით, როგორ გამოიყურება ესა დიპლომატიური მისიები. ეს 2 წელიწადი მუშაობდი მაგ პროექტზე. Ну, ეს უბრალოდ გადავერთეს სხვა რაღაცა. კიდე მეორე, ხა ჩემი მე და ჩემი ძული გადავწყვიტეთ აქ ყოფილი ვიყავით, იმიტომ რომ აქ ფიზიკურად უფრო კონდა ჩვენ შესაძლებლობა, რომ რაღაცა ცოტა აგვეშენა. Ну, რაღაცა ყოფილი ვიყავით ნორმალურად, რა, იმიტომ რომ მე დიდი ხანია მქონდა ჟენევასთან ურთიერთობა, მე დავიწყე 97-ში, 95-ში, 16-ში დავიწყე მე პროექტების გაკეთება exchange-ის, ანუ აკაური უნივერსიტეტის აკადემია არ არის აქ, აქ სხვა სახელი არის, უნივერსიტეტთან არის ესე, მაგრამ ნუ აკადემია დავაქვა და აკადემია და აკადემიას შორის და სტუდენტების გაცვლის პროექტები და მე უკვე გადავედით მასწავლებლებზე, ანუ პროფესორებზე, მაგრამ ნუ მე 2006 წელს უკვე აღარ შემიძლია, მაგრამ ძალიან რთული იყო, საერთოდ რთული. ძალიან დიდი ენერგია მქონდა და არ მქონდა დრო, რომ ჩემი რაღაცა გამეკეთებინა და ამიტომ ეს პროექტიც, ასე ვთქვათ, დავანებეთ ამ პროექტთან დაკავშირებით. Ну, ай დაახლოებით ესეთი სიტუაცია არის და აქ მე მომწონს რა პრინციპში რა და არ მაკლია ეს ხატრული ცენტრები და ასე შემდეგ.
მინდა გითხო კასპარ ჰაუზერთან დაკავშირებით. არ ვიცი, გამიხარდა კიდეც, არ ვიცი, გახარება არასწორი სიტყვაა, შეიძლება. შეიძლება გამიკვირდა კიდეც, რომ შენთვის ეს, ასე ვთქვათ, თემა აქტუალურია. მე ძველი დროიდან მახსოვს, რომ იყო აქტუალური და ასე ვთქვათ, დარჩენილა. თუ შეიძლება ამაზე მეტი ვთქვათ, ეს რაღაცნაირად ერთი მხრივ ესეთი დიდი თემაა, რომელსაც ამდენ ყურადღებას და ამდენ, რა ვიცი, ენერგიას და დროს უთმობს ხელოვნების სამყარო, ასევე ისტორიკოსები. მეორე მხრივ არავინ არაფერი არ იცის. ხომ არ არის ისე, რომ თითქოს აი ყველა საზოგადოებას სჭირდება, რომ ასეთი ფენომენი ყოლოდა. თუ პირიქით, ყველას ყავს და ნუ უბრალოდ სხვა სახელები ჰქვიათ. ან შენთვის რა არის ეს? ეს მარტო ეს ისტორიული ფენომენი ხომ არ არის, რომელიც აი გერმანიაში მოხდა, ფრანკონიაში და ასე შემდეგ, ხა მასთან დაკავშირებული ამბები. მაგრამ აი შენთან როგორც ხელოვნების რა ნაწილია ეს და რატო არის ასე ვთქვათ მარადიული ლამისა?
შენ კარგი რაღაც თქვი ახლა ოქროში, რომ თქვი, რომ აი შენთვის რა არის? აი ეგ არის თავი, შენთვის რა არის? თორე ისე ისტორიულად დაიკითხავ ამ კასპარ ჰაუზერზე, ეს მე ახლა ამ ისტორიის ტრანსლაცია ან მაგისი ისე ვთქვათ არანჟირება ეს ამ კონია მე. უბრალოდ რა ეს კასპარ ჰაუზერის ფენომენი მე საერთოდ მქონდა სხვადასხვა ცნობიერში, როგორც ისეთი ნიშ მნიშვნელოვანი რამ, რაც ამოტივტივდა რაღაც ტრავმის დროს და ეს რა თქმა უნდა ჩემი პირადი ცხოვრებიდან გამომდინარე ჩემი ეს მე ვარ. ანუ მე აი მეცი ვაკეთებდი ამ კასპარ ჰაუზერის თქვა სერია რაც მაგ გაკეთებული. ეგ მე ისე ვთქვა ძალიან უბრალოდ და ბანალურად რო ვთქვა, ეგ ჩემი ავტოპორტრეტი არის და ეხლა რატო? და იმიტომ რომ აი მაგალითად მე დავიბადე საბჭოთა კავშირში. ეხლა წარმოიდგინე პრაქტიკულად ეხლა დავიბადე საბჭოთა კავშირში და რა თქმა უნდა ცოტა ისეთ სიტუაციაში მე დედა მყავდა ესტონელი, ანუ იყო პროტესტანტი, მამაში მიიღო ქართველი და ნუ შენ ალბათ იცი რამე შვილები მაშინ პრობლემა იყო საბჭოთა კავშირის დროს, იმიტომ რომ ბაბუაჩემი იყო ოფიცერი, რუსები რო შემოვიდნენ და ბოლშევიკები რო შემოვიდნენ დახვრიტეს. ნოერამიშვილის ჩვენი ნაცესავიც იყო, ნუ მოკლედ რა, ვიყავით ისე ვთქვათ პრესის ქვეშ. აქედან გამომდინარე ეს უკვე შენ ხარ შენ სამშობლოში და შენ პრესის ქვეშ ახლა რა. ეს მომენტი, ეს ტრავმა არის. შეიძლება შენ ვერ ისახნა რა, იგი ვერ გააცნობიერო და როცა ბავში ხარ და შეიძლება ზევით რო ადიხარ და უკვე, მაგრამ ეს ტრავმა არის. მეორე, ახლა მეორე ის არის, რომ აქედან საბჭოთა კავშირიდან რო წავედი, პრინციპში საბჭოთა კავშირიდან წავედი, ახლა 90-იან წლებში მე უკვე იმაში წავედი, რა ქვია, მაგრამ გერმანიაში ცხოვრობდი და მე გადავედი ინგლისშიც ვიყავი, გრანტი მქონდა, მე დაუბრუნდი სოლიტუდ აკადემიაში, იქ წელიწად ნახევარი გრანტი მქონდა, მე უკვე ძნელი იყო უკან დაბრუნება, სულ იყო პრობლემა. ანუ არც იქ ვიყავე და არც აქ ვიყავე. აქედან გამომდინარე, ეს კიდე ერთი პრობლემა არის, კიდე ერთი ტრავმა არის შინაგანი. აქედან ამ ტრავმებიდან გამომდინარე, ამოტივტივდა ეს ხატია, კასპარ ჰაუზერი. ანუ ტიპი, რომელიც უყურეს ამ სამყაროს და მართლა უყვარს ეს სამყარო და არის, ნუ, გახსნილი აბსოლუტურად, გამიგე? აი ეს პერიოდი იყო, რომ მე ვიყავი აბსოლუტურად გახსნილი, რა. შეიძლება ვიყავი, შეიძლება არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ეს აღწერე ჩემი თავი აი ამ სერიაში, რა, აი ამ ხატების საშუალებით. რა თქმა უნდა, მე ახლა ჩემი პორტრეტი იქ არ არის და ჩემთვის, მაგრამ ის თვითონ ლეიტმოტივი კასპარ ჰაუზერის, ეს თვითონ სიტუაციები, სადაც არის იქ მომენტები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მაგალითად მობილური ტელეფონი ჩანს, მაგალითად იქ ნაწილი იმისი, რა ქვია, მაგას ტეიპ რეკორდერის, იქ რაღაცა პატარა დათუნი არის, იქ რაღაცა ეროტიული ქალი არის, იქ ძალიან ისეთი ჟესტკი სექსის ნაწილები არის ბავში, გამიგე? ეს მომენტები არა გაიზარდა ჩემთვის აი ეს სერიაში. მე ხა არც ბიუჯეტი არ მქონდა და არც ერე კინო რო გადამეღო, მაგრამ ნუ გავაკეთე ესეთი რასკადროკასავით გავაკეთე აკვარელების სერია, რომელიც იყო დაახლოებით 1-200-მდე იყო. დავაკეთეთ გამოფენა მე ედვარდ მიტერანთან მქონდა მაშინ ურთიერთობა და მაგასთან მუშაობდი მე გალერეაში. ედვარდ მიტერანი არის ძალიან საინტერესო გალერისტი არის და მიტერანის პლემიანი კი იყო ეგა. აი, ხო და გალერისტი არის რა, საკმაოდ ისეთი ძლიერი გალერისტი არის, მამამისგანაც არის მაგი, ძალიან კარგად ჩასმული ამ სისტემაში, მაგრამ მამამისი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გალერისტი, აი დიდი სკულპტურებს ფენს ანიშ კაპური და ასე შემდეგ ვერსალის ბაღებში და საერთოდ საფრანგეთში. მაგას კონდა გალერეა გახსნილი და ჩვენ ჟენევაში და ჩვენ გავაკეთეთ ამის გამოფენა კასპარ ჰაუზერის დაახლოებით 40-60 აკვარელი იყო გამოფენილი და ოქრო 80% გაიყიდა რა. ო და მაგან მაგან მომცემე საშუალება რომ ცოტა რაღა ფერზე დავიგანიყავი და რაღაცა ჩემი რელოკი გამეკეთებინა დასავლეთში, მაგრამ ეს სხვა ისტორია არის რა. მაგრამ ფაქტი ეგ არის, რომ ეს ხატი კასპარ ჰაუზერის ჩემთვის იყო პერსონალური ექსტატიკის საშუალება, ექსპრესიის საშუალება. ბიოგრაფიული ნამუშევარია და სადღაც, მაგრამ ნუ ესე არ არის, როგორც მაგალითად იყვენ აი ფოტო სესიაზე რო არის ეს არ არის ფოტოსესია, ეს ფერწერა არის, არ შეიძლება რომ მაგალითად იყოს, აი არც კინო არის. იმიტომ აქ სხვა მედიაში რო აკეთებ ამას, ეს სხვა განზომილებაში გადადის. კასპარ ჰაუზერის სიტყვა უკვე ამისი სახელი ერთი არის, მაგრამ აკვარელების ნამუშევარი ეგ მეორე არის, ეგ არის მთავარი. მაგრამ კასპარ ჰაუზერი შენ გაძლევს საშუალებას რომ სხვანაირად შეხედა ამ ნამუშევარს. ჩემი ნამუშევრები პრინციპში მე როგორც მივხვდი ძალიან რთული არის რა და საერთოდ რთულად იკითხება. ხანდახან კითხულობენ, ხანდახან, მაგრამ ძნელია რა. 1 2 3 4 5 6 კაცი რო წაიკითხო შენ ნამუშევარი, მაშინ ეგ უკვე ძალიან მაგარი რამე ჩემთვის. იმიტომ რომ მეინსტრიმში მე არა ვარ რა, არც მინდოდა რომ ყოფილიყავი აბსოლუტურად ცნობიერად, იმიტომ რომ მეინსტრიმში მაშინ არ გექნება ეს ეს პოეტური სიტუაცია, რომელიც ნარკოტიკებით მჭირდება რა. მეინსტრიმი არის მაგარი პროფესიონალური ბიტვა რა. ახლა ეგეც საჭირო არის, მეც უნდა ვავაკეთო, იმიტომ რომ მე კიდე არ გინდა, მე პარაში ვარ რა, მე მუშაობ პროფესიონალთან, გალერეასთან ერთად და კიდე სხვა ინსტიტუტებთან და ეგ უკვე საჭირო არის ეს პროფესიონალიზმი. მაგრამ როცა შენ აკეთებ ნამუშევარს, შენი ნამუშევარი თან უკვე ბოლო ხანებში, შენი ნამუშევარში ისეთი რაღაც უნდა ჩადო, შენ მოგცეს ამ ნამუშევარმა ცხოვრება. ამიტომ სიცოცხლე უნდა ჩადო. ეხა ეხა მე მაგალითად უყურები დღეს ბალკონზე, აი აქ პატარა ყვავილი ამოვიდა რა. ყვავილიც არ არის რა. ის არის რა ქვია მაგას, ფოთლებია რა პატარა რა. კაქტუსი ვიტარი რა. ისეთი ლამაზია, ისეთი მაგარია. ამას უყურებდი 1.5 საათი რა. მეთქი უნდა აუცილებლად უნდა გადავიღო, გავაკეთო კარგი ისა რა. ნუ ეს აი ხა მიდი დაანახე ხა ეს სიტუაცია ძნელია, ეს ახალი ცხოვრების ახალი ცხოვრება რო დაანახო, ან ახალი ფორმა ცხოვრების. მაგრამ შენ თუ ამას აკეთებ და გამოგდეს, მაშინ ძალიან მაგარი რაღაცა გემატება რა. და პრინციპში იკითხება კიდევაც რა, მაგრამ ნუ ყველა ვერ წაიკითხავს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტერიოტიპი არის, ძალიან ბევრი კლიშე არის საერთოდ. და ეს კლიშეების მოხსნა, ამ სტერიოტიპების მოხსნა არის ძალიან რთული სამუშაო რა. ეს არის წლების სამუშაო, შეიძლება უფრო მეტი, რომ მაგალითად უკვე 50%-მა ადამიანმა შეეძლოს წაიკითხოს შენი კოდი, ან დეკოდირება გააკეთოს იმ კოდის, რაც შენ იმაში არის რა, რა გზავნილში. ჩემი კარგად ყოფნა მაშინ არის, როცა მე ვუსმენ მუსიკას ჩემ ნამუშევრებიდან რა. როცა მე მესმის მუსიკა რა, როცა მე მესმის სიმშვიდე და მუსიკა შიგნიდან, აი მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამუშევარი გაკეთებულია. მაშინ მე ყმაყოფილი ვარ რა. ეხლა ეს ნამუშევარი წაიღო და დაკიდო იმაში, რა ქვია მაგას, იმ სადმე სასტუმროს კედელზე, ეს ნამუშევარი ვერ იმუშავებს. ე მოკვდება იქა რა. ამ ნამუშევარს სპეციალური სჭირდება სივრცე რა, სადღაც ისეც სადაც ის დაიწყებს თავის სიმღერას. არ გამიგო მე ახლა, მე ახლა ძალიან ისე რა ქვია სენტიმენტალურად, მე სენტიმენტალიზმი არ არის, ეს მართლა მხატვრის და მე მგონი ყველა ნორმალური ადამიანის მიდგომარი თავის ნამუშევართან და ეგ მნიშვნელოვანი არის რა, რომ ნამუშევარმა ილაპარაკოს.
გასაოცრებელი ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელიც დასრულდა საუბარი კოკა რამიშვილთან, რომლისთვისაც როგორც თვითონაც თქვა, მნიშვნელოვანია ნამუშევარმა ილაპარაკოს კარგად მაშინ ვარ, როცა სიმშვიდე და მუსიკა ჩემი ნამუშევრებიდან მესმისო. კოკა რამიშვილი შვეიცარიაში ჟენევაში ცხოვრობს, 80-იან წლებში საქართველოში იმუშავა, იცხოვრა 90-იანის დასაწყისიდან, 80-იანების ბოლოდან უკვე საქართველოდან წავიდა გერმანიის და ბრიტანეთის, შემდეგ დაფუძნდა ჟენევაში, შვეიცარიაში. გავიხსენეთ ძველი პერიოდი, გავიხსენეთ ის თუ როგორ მზადდებოდა დღევანდელი კოკა რამიშვილი როგორც ხელოვანი. ხელოვანთან ეს საუბარი ჩვენს ეთერში გავიდა 2017 წლის 9 მარტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.